Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, čia laida Ką tu ir prie mikrofono esu aš ir Tautė Gutauskaitė, o su manimi šiandien studijoje grupės Kedros Tuburas muzikantas ir jaunimo stovyklos Maja įkūrėjas bei vadovas Maksim Leontjev. Labas, Maksim.
Labas ir Tautė.
Pradėkime nuo tavo kaip muzikanto karjeros, kokiais tu instrumentais groji ir kada išmokai jais groti?
Mano muzikinis kelias prasidėjo 6-7 metų, tuomet dar nuo fleitos, bet tokios medinės fleitos, kadangi mano šeimoje vienintelis senelis buvo su muzikos susijęs asmuo, tai jis mane ir mokino. Ir tada pradėjau mokytis fortepijonu, tada mane kažkaip pasigavo ir saksofono mokytis ir dabar valdau šiuos du instrumentus, klavišinius instrumentus ir saksofoną, jais ir groju.
Ir koncertų metu turiu omeny.
Būtent, taip, grupėje Kedros Tuburas, jais ir groju, kitais nelabai ir kitus ir nelabai esu įvaldęs.
Taip, bet aš įsivaizduoju, kad jeigu koncerto metu, tai ir tuo pagroju.
O, tikrai, taip, tikrai. Vienu metu neišeina.
Vienu
metu sudėtinga,
jo.
Bet būna visko, gal per repeticijas improvizacijų, kur ir taip, ir viena ranka, ir kita, bet
koncertų nerizikuoji.
Jokų forma, jo. Tiesiog pasikeičiant.
Kaip tu atsidūrei grupėje, ar buvai vienas iš įkūrėjų, ar susibūrėt bendru sutarimu, ar kažkas pakvietė, kaip viskas įvyko?
Grupės istorija graži gal nuo to, kad iki grupės susikūrimo mes buvom irgi draugai, mes buvom pažįstami, turiu omeny, jau kelis metus ir mes grojom mokyklos ansamblyje. Ir mokyklos ansamblio sudėtis, aš, Pijus Būgninkas, Matas Saladžius vokalistas ir tuo metu Aistis Masiulis mūsų bosinė gitara, mes kartu susibūrėme, iš pradžių mažesniais statais, ten vokalistas su gitara ir saksofonas, arba vokalistas su gitara ir būgnai, ir tai vyko, jeigu neklystu, 17 metais, bet tam pagrindą jau davė tai, kad mes buvom kartu susibendravę, susigrupavę tiek teatro studijoje, tiek ansamblio studijoje mūsų Vytauto didžiojo gimnazijoje, kur kartu ir mokėmės. Tai va ten ir prasidėjo visa mūsų istorija drauge, nuo to laiko kažkas keitėsi, kažkas išėjo, bet ta užuomazga pati pirmoji įvyko būtent tenais.
Kiek dabar jūsų yra grupėje?
Dabar jau mes šešiese, nežinau, kaip teisingai šešiese. Dabar pasipildėm dar vienu pritarančiuoju vokalu ir trimitu. Tai dabar jau du pučiamieji, ne tik saksofonas, bet dar ir trimitas.
Ar geriau skamba, ar sunkiau susigroti, nes aš įsivaizduoju, kad kuo daugiau žmonių, tuo daugiau nuomonių, tada tuo daugiau, nežinau, noro pasireikšti ir tada nebelieka gal vietos kiekvienam.
Tuo sudėtingiau, sakyčiau, rasti repeticijų laikus.
Va, apie šitą dar, taip.
Tikrai, taip. Nuomonės gal kažkaip mes sugebam jas dar suderinti kartu, bet vat, repeticijų laikai kartais būna tikrai sunkus iššūkis visai grupiai, nes ne visada pavyksta rasti, ypatingai su tais muzikantais, kurie groja ne tik mūsų grupėje, bet ir dar kažkur, dar 5, pavyzdžiui.
Iš tikrųjų, taip, gerai paminėjai, yra muzikantų, kurie groja ne vienoje grupėje. Kaip yra su tavimi, ar tu tik tais atsidavęs Kedros Tuburui, ar yra dar kokių nors kitų veiklų, nežinau, pagroju gatvėje ar dar kur nors?
Aš gal būna kartais pasitaiko tokių vienetinių projektų, bet jų labai retai. Aš ties muzika, tai kažkaip susikoncentravau tik į Kedros Tuburą, daugiau nelabai, kur kartais būna kažkokių tokių pavienių projektų, bet retai, man tikrai patinka įsiterpti galbūt į Kedro Stuburo gyvenimą, ne tik tai muzikaliai, bet vis tiek daug būna darbų ir socialinė medija, ir kažkokie papildomi darbai, aš galima sakyti pagrindinis vairuotojas mūsų grupėje, tai
Tai tu ir vadybininkas, ar turit vadybininką?
Ne, mes turim vadybininką, turim, bet kartais pasiskirstom tos darbus, nes jų tikrai būna nemažai, kaip grupėje atrodo, ką ten atvažiuoju, pagroji, bet iš tikrųjų ne taip.
Kaip apibūdintum jūsų muzikos stilių ir kokiem žmonėm patiktų jūsų klausyti?
Labai geras klausimas. Mes patys kažkada juoko formą, dabar jau seniai ne juoko formą, vadinam savo stilių, mūsų paties sukurtas stilius Sea Wave, jūros banga, kaip sakoma, arba kaip užplauks, dėl to, kad tie stiliai labai besimainantis mūsų kūryboje. Yra ir hip-hopo, ir džiazo, ir šiek tiek trepo, ir nu, alternatyvi tokia muzika, sakykime, nes bet labai daug visko kinta joje. Ir kartais tikrai užplaukia, kad mes norim įdėti balkaniškų motyvų, ir mes juos įdedam, bet nuo to mes netampam Balkanų muzikos nešėjais Lietuvoje. Tai, o muzika tinka bet kurio amžiaus klausytams. Tikrai kartais būna ir senioro, kartais ir vaikai. Vat, neseniai buvo labai gražus koncertus, kur vaikai trise išėjo, nieko nebijodami, šoka prieš mūsų pačius kokias 10 minučių.
Tavo nuomonė, ką jūsų grupė naujo įneša į Lietuvos muzikos sceną? Kuo išsiskiriat arba, nežinau, kuo prisidedat prie įvairovės?
Sakykime, galbūt vienas iš tokių man asmeniškai artimų dalykų, kuo išsiskiriam, būtų nebijojamas nešti tiesiog tai, kas kuriasi, nelysti į kažkokius rėmus, kaip pačio pradžioje, kai mes tik susikūrėm ir ėjom per Lietuvos jaunų grupių konkursus, mum dažnai bandė kabinti etiketės, kad nu, čia panašus su tuos, čia panašus su tuos, bet nebūtina tai daryti, tiesiog kurti tai, ką pats nori ir tai, ką mėgsti, ir tai gal ir yra žaviausias dalykas ir galbūt kažkiek išsiskiriantis. Ir antras dalykas galbūt mūsų vokalisto Mato Saladžiaus tekstai, man jie yra vienai gražiausiai, tikriausiai apskritai lietuvių, tarp lietuvių grupių, taip kaip jis rašo ir taip kaip jisai tą poeziją eilės tas kūrė. Wow, tikrai. Pats stebiuosi kiekvieną kartą ir kartais nesuprantu jo klausiu ir tada kaip paaiškina būna wow.
Čia sunku iš tikrųjų paaiškinti, kaip tik ir norėjau klausti, kaip su dainų žodžiais ir su dainų muzika, ar dirbat visi, tai kaip suprantu, vokalistas kuria tekstus, o jūs visi likę tiesiog muziką.
Visai būna, bet tekstą taip, pagrindę tekstą rašo Matas, vokalistas, muzikoje prisidedam visi tolygiai, kartais išvažiuojam į kūrybinės stovyklas. Tai jose kuriam jau draugai improvizuodami ir kažkas iš to gimsta, kartais papildydami vienas kitą, vienas instrumentas vienas sugalvoja, kitas prisišlieja kartu jau suskamba nauji dariniai ir taip gimsta jau instrumentalinė dalis muzikos.
Mhm. Dar grįžtant prie Lietuvos muzikos scenos, tavo nuomonė, ko ten dar trūksta, ko mes dar neturim, o gal mes jau visko turim ir jau visko tiesiog per daug?
Ko trūksta? Žinau, man atrodo, kad dabar Lietuvos muzika ir Lietuvos atlikėjai, galbūt labiau apie alternatyvą, žinau, apie pop atlikėjus, gal kiek ir mažiau domiuosi jais, bet viskas eina gražia labai linkme, nežinočiau net ko pasakyti, ką pridurti, ko trūktų. Labai, labai dabar gražios kūrybos padavė pastarėjai metai, pastarėjai 5 ir labai įdomu sekti, kas gimsta, kas atneša naujų vėjų, bangų, tas pats Kamanių Šilelis paskutinis jų albumas irgi visiškai toks
kitoks
Free Finga irgi sugrįžo berods po 3 metų su naujų albumu, irgi fantastika. Nežinau, aš sakyčiau, kad tai, kas yra dabar, yra gražiausia ir ar trūktų, nenorėčiau ieškoti kažkokių neigiamų dabar dalykų. Viskas eina gera linkme. Daug grupių jau nugimsta pastaraisiais metais irgi.
O pats ko klausai, vat iš tų grupių, čia kai ką paminėjai, bet ar yra tas, kas tave tikrai vat įkvepia ir kai, nežinau, nebepatinka tai, ką tu pats kuri, ar ne, muzikoje, tai tada vat įsijungi paklausyti, kad nu bent kokį tai įkvepimą paduot.
Free Finga, tikrai vienas iš jų, jisai paveria truputį, atrodo, tokios naujos muzikos ir naujo prisilietimo prie jos ir jo produsavimas visas. Nu, tikrai labai stabiuosi ir žaviuosi tuo, ką jis daro. Labai klausau daug Gabrielės Vilkinskytės, Garbanoto, galbūt čia jau tokie lyriškesni. Dargana, vat mūsų irgi panašių metų susikūrimo, ko gero grupė Dargana irgi imponuoja jauna grupė Saulės Dievas, dabar jos daugiau klausau, nes turiu bičiulių, tai smagu sekti, kaip jiems sekas. Tai vat, čia gal tokie pastarųjų kelių mėnesių ar metų tokie...
Kas grojaraštį, žodžiu, šiuo metu. Pereinant prie kitos tavo pusės ir, kaip minėjau, pradžioje esi jaunimo stovyklos Maja įkūrėjas ir vadovas, kaip gimė idėja sukurti stovyklą ir pradėti stovyklą, sukviesti vaikus, jaunimą ir kažką ten veikti?
Iš tikrųjų, tai buvo viena iš tokių paprasčiausių minčių, kur kartais kyla mums idėjos ir vienas mes nuvėjom, o kitas priartinam prie širdies ir puoselėm toliau ir vystam. Turėjau labai gražių patirčių vaikystėj stovyklose. Važiavau į tokią stovyklą Terabella, kur man ir vertybiškai labai daug davė ir daug šviesos atnešė į mano gyvenimą apskritai. Požiūris ir vertybės, kurias kleidė vadovai tuo metu, aktoriai, šokėjai, muzikantai. Ir kažkur glūdėjo toli tą idėją, kad galbūt vieną dieną, bet 20 metų, man atrodo, sausi prieš pat koronai, prasidant koronaviruso pandemijai. Kažkaip važiavom su tuometinė drauge mašinė ir sakau, kažkaip toks blitz toks, o kas jeigu mes padarytum stovyklą. Ir už tos minties užsikabinom ir kažkaip pradėjom vystyti, puoselėti, žiūrėti, ko reikia ne tik iš programinės pusės, bet kad tai atitiktų dokumentus, kad tai būtų leista. Nes patirties dirbant su vaikais jau turėjau nemažai, atrodo, nuo 16 metų daug su jais dirbu, tai ten, tai kitur ir animatorium. Ir taip, būdamas 20 ir kartu su bendramžiais, mes įgyvendinam tą projektą. Kartais vat, stebiuosi, kad jau 5 vasarą artėjo ir vienas gražiausių tokių dalykų tikrai nutikusių gyvenime.
Ir iš tikrųjų rizikavote ir po pirmosios pandemijos bangos. Buvo pirmoji stovykla.
Tikrai taip. Kai dar neturi visiškai savo auditorijos ir žmonės nežino, kokiem 20 mečiam ir tokiem dar neseniai patiems baigusią mokyklą, jie atiduoda vaikus, turi dar labai aiškiai nurodyti, kad tai patikimas rankas ir parodyti, ką mes galim duoti jiems, susikurti tą auditoriją, tai plus prisideda pandemijos ta rizika, kur neaišku, kada, kurį mėnesį, kas užgrius, kada atšauks. Tai buvo daug tokių faktorių, kurie galėjo sutrukdyti tos stovyklos gyvenimui. Tai vienas iš jų irgi buvo tas, kad bet kuriuo metu keitė tos reikalavimus ir normas, kaip laikytis gatvėje, kur kiek galima žmonių vienoje vietoje suburti ir taip toliau.
Ar prisimeni, kiek vaikų buvo pirmoje stovykla?
Atsimenu ir juokai kelia, nes vienu metu atrodė, kad neįvyks net pirma pamaina, joje galėjo sutilpti 40 žmonių pirmoji pamainoj. Ir tada berods gegužės pabaigoje, staiga, kai mes užpildėm tą pirmąją pamainą, jau tokie, atrodo, kažkas įvyks, staiga pradėjo piltis skambučiai, ar neplanuojat antros pamainas daryti. Tai galų gale mes padarėm dar vieną savaitės trukmės pamainą ir iš viso pirmus metus baigėme su dviem labai gražiom pamainom Labanorių sodyboje, kur ir organizuojam tas stovyklas. Tai pavyko apie 80, gal šiek tiek mažiau žmonių prisikviest pirmais metais.
Ir dabar kiek jau pamainų per vasarą?
dabar jau šiais metais, kadangi jubilėjiniai metai, tai mes truputį norim praplėstis akiratį, nes labai gražių žmonių vadovų randam ir atrodo, kai kurie patys artėja mūsų link, nes kažką gal pajaučia ir tai 7 pamainas šiais metais. Oho. 7 pamainas, jo.
Ar po tiek pat vaikų, po 40?
40, tarp 40 ir 50 varijuoja, tai tokia labiau kamerinė stovykla, ne taip, kaip būna po 100, po 120. Atrodo, kad taip daugiau dėmesio suteikiama vaikams ir jo.
Aš čia klausinėjau, o ką veikia vaikai stovykloje? Kuo užžymi vaikus ir kodėl patinka darbas su vaikais?
kodėl patinka, pradėsiu nuo paskutinio, dėl to, kad turiu dvi jaunesnes seses ir su jomis labai daug laiko praleisdavau ir praleidžiau iki šiol. Ir kažkaip stovyklose, kadangi pats turėjau labai gražios patirties, tai vėliau persidavė ir persinešė tą patirtis, pamatyta patirtis, tai kad tapau irgi animatorium, vaikų švenčių vedėjų, jau nuo 16 dirbau ir vaikų šventėse, ir programas organizuodavau ir taip toliau. Tai vat kažkaip taip toliau jinai ir keliauja tas noras dirbti ir prisiliesti prie žmonių, kurie tik tai kuriasi kaip asmenybės vertybiškai ir panašiai, ir labai įdomu galbūt padėti per meną, nes dabar jau atsakant kitą klausimą per muziką, šokį ir teatrą, parodyti gražių dalykų. Kai kalbu apie meną, tai taip, tai yra mūsų stovyklos pagrindas, muzika, teatras ir šokis, tai būna kiekvienoje pamainoje pasikartojantys tokie dalykai, dirbtuvės, o visas kitas laikas ir žygiai, ir laukus vakarai prie laužų su dainom, ir teminiai vakarai, ir daugybė ir sportinių žaidimų, ir vaidmenų žaidimų, žodžiu, kadangi gamtoje esam, tai daug turim tokią labai gražią erdvę bet kokiems įvykiams kurtis. Tai vat, tai tas menas lydi ir nuo jo atsispiriam mes mūsų stovyklose.
Mhm. Ar esi užfiksavęs jau talentų kokių nors tarp vaikų ar jaunimo vat, tavo stovyklose, ar nežinau, kažką užmatei ir gali sakyti drąsiai, kad manau, kad bus muzikantas arba nežinau, teatre vaidins ir panašiai?
Kažkaip labai nesinori kabinti irgi tų etikečių, kartais atrodo, kad jie visi iš tikrųjų talentingi yra, tik tai talentingi labai skirtingose srityse ir skirtingose veiklose. Ir gražu pastebėti ir pasakyti, nes kai kurių dalykų jie galbūt nepamato arba nesužino, bet iš šono, kai juos kažkas paragina, kad nu, tu tikrai esi stiprus tame, don't stop, tada toliau varyk. Tai tada būna labai žavu žiūrėti, kad jie prisipildotų, jeigu kažką veikti, bet kad taip, kad konkrečiai tikrai būsi aktorius ir šokėjas ir nesinori jiems prognozuoti, nes tas gyvenimas keičiasi ir tegul jie būna kuo nori, bet kad talentingų žmonių susirenka tikrai apstu ir labai gražu tai matyti.
Ar būna vaikų, kurie, ar jaunimo, kurie ne vieną pamainą dabar vasarom praleidžia?
Tai vat šie metai sakėm, kad darysim kokius nors surprizus, nes to šeimos nariai, kai kurie patapo prieš 5 metus ir vis dar važiuoja kiekvienais metais. Mhm. Tikrai labai daug išlikusių vaikų nuo pat pradžios. Tai yra važiuojančių 5 metus iš eilės, 5 vasaras iš eilės.
O pamainom, pavyzdžiui, per vasarą 2-3 kartus?
Būna ir tokių, bet gal net ir gražiau, kai patyri tą nuotykį vieną savaitę, nes kas per daug, tas jau nesveika. Kartais gal ir nereikia daugiau. Būna bet tikrai pasikartojančių, kad vaikai nusprendžia, važiuosiu į 2 pamainas, gal 3 netgi.
Mhm. Būna su draugai, žinau, sutarė, kad ten su vienais vieną savaitę, su kitais kitą. Nes bent jau mano brolis taip irgi ne viena stovykla. Kaip manai, kas dar galėtų būti patobulinta, ar ką dar norėtum įnešti ir duoti vaikams, ko dar galbūt trūksta, nežinau, išteklių ar dar ko nors, ką dar pats norėtum sukurti?
Alternatyvių, ko gero, ugdymo būdų. Kartais tenka nuvažiuoti į kokias nors programas ar mokymus užsienį, kur prisivežu vis žaidimų, ar taip pat vadovai irgi atsiveža ko nors naujo veiklų ir potyrių tiems stovyklautėms, ir ko gero rodyti kitokį šiek tiek pasaulyje apie per mokymosi prizmę, negu tai siūlo šiuo metu mokykla, nes tai pakankamai šaknyjusi tokia sistema ir nelabai pasiūloma kažkas naujo, o čia jie pamato alternatyvius būdus, kaip galima prisiliesti prie kokio nors amato, ar tai būtų tas pats molio lipdymas, ar būtų šokis, kur mes ne flešmobų statom šokius, o tarkim labiau per kūno pojūčius, per meditacijas, per kažkokius plastikos žaidimus ar muziką, irgi per improvizaciją, o ne per išmokim kūrinį dabar čia toks ar toks žmogus, kad jie turėtų tiesioginį prisilietimą prie to amato, prie meno, pagrindę prie meno. Aišku, ir sporto, ir kitų dalykų, kažkokių naujovių mūsų sugalvotų žaidimų, bet tai, ko gero, tie dalykai, kurių norisi dar labiau ir daugiau stovyklose.
Mes pokalbį pratęsime, dabar trumpą pertraukėlį. Grįžtame į studiją, mėly žinių radijo klausytojai. Čia laida Ką tu, ir mes su Maksimu kalbamės apie viską, nes jis žmogus toks beveik orkestras, nes ir groja, ir muzikuoja, ir dar stovyklose vaikus moko per muziką pažinti pasaulį, per muziką, per šokį, per teatrą, ne per meną. Kaip ir kalbėjome, ką veiki laisvalaikiu, jeigu tokio laisvalaikio lieka, ar viskas, visą save atiduodi ir daugiau... Kaip pats atsipalaiduoji?
Atrodo, tų hobių prikupta. Mėgstu žaisti padelį. Dabar tokia, atrodo, nauja visai sporto šaka atsirandanti Lietuvoje pastaraisiais metais. Labai populiarinantis, taigi. Mėgstu leisti laiką tiesiog su bičiuliais, su kuriais dažnai tenka palaikyti tolimus ryšius per miestus ar per užsienį. Mėgstu spontaniškus dalykus labai, kelionės. Šiandieną kaip tik grįžau iš Latvijos, nes vakar labai spontaniškai nusprendėm su bičiuliu nukeliauti tenais. Senas buvo noras, tai tiesiog paėmėm ir išvažiavom. Tai daug ką mėgstu daryti, bet tai būna tokie kartais impulsyvus dalykai, kartais spontaniški, kur padarykim. Gyvenimas gražus, tiesiog sakykime, eksplorinkim jį. Tai vat, bet gal padelis toks pastaruoju metu užėmė didžiąją laiko mano pomėgių.
Kaip įsivaizduoji save ateityje, tiek kaip muzikanto, grupės narį, tiek kaip stovyklos vadovą, kurieje, kas dar laukia ateityje, ką dar tikrai norėtum pasiekti, arba ar tu taip, nu, aš nesakau ten, kas norėtum būti už 10 metų, bet tiesiog kaip įsivaizduoja bent jau, ko norėtum, kas turėtų pasikeisti ar nepasikeisti?
Labai geras. Tas klausimas kažkaip ne taip dažnai priverčiu save pagalvoti apie tolimą ateitį, bet apie artimą tikrai žinau, kad nuo rugsėjo tapsiu mokytoju muzikos ir teatro mokykloje ir turėsiu pakankamai didelį spektrą skirtingų amžiaus vaikų grupių. Daug idėjų sąraše yra labai ir daugiau atrasti laiko naujiems muzikos instrumentams išmokti ir daugiau pakeliauti, sakykime, ne tik po Europą, bet ir kitur labai mėgstu keliauti, taip pat atrasti naują sporto rūšis, jau, sakau, 5 metus noriu ledo ritulį išbandyti, nors pakankamai tolimas nuo manęs, net čiuošti nemoku pačiūžomis, bet
išmokstam.
Bet atrodo, sąrašą, aš tą listą turiu labai platų, sakiau, kad kažkada bent jau mėgėjiškai labai norėčiau kalbėti radio laidoje ir kalbinti irgi žmonės, kurių norėčiau labai užduoti ir jiems užduoti tokius klausimus, kurie pačiam svarbus ir įdomus ir užsinešti daugiau žinių ir parodyti, ištransliuoti irgi žmonėms klausytams. Daug, sakau, žinių vedėjas, o žodžiu, radijoje kažkada gal netyčia taip irgi.
gali būti, kad atėjo tie ir sveikinsimės kaip kolegos. O ką palinkėtum žmogui, kuris galbūt dabar klausosi ir galbūt šiek tiek bijo, jam baisu galbūt netapti mokytoju ar tapti dirbančiu žmogum su vaikais ar tiesiog tapti muzikantu, vat išpildyti tą svajonę, ar verta, ar apsimoka, ar geriau tegu stoja į IT, ar mediciną?
Verta visą laiką pildyti savo svajones dėl to, kad tai yra laimės efektas suteikiantis toks veiksnys gyvenime. Visada reikia daryti tai, ką nori ir tai, ką myli ir tai, kas tau teikia gyvenimo džiaugsmą, nes gali pradirti IT, nes tai yra, nežinau, tiesiog populiaru, ar tai yra konkurencinga ir finansinį stabilumą nešantį veiklą, bet jeigu tai nesuteikia tą laimės ir gyvenimo grožio, tai tada toks niuresnis gyvenimas, man atrodo. Kas iš to? Geriau daryti tai, ką mėgsti, tai, ką myli, tai, kas suteikia tau grožio gyvenimą ir aplinkoje. Tai ir yra laimės toks faktorius.
Ačiū labai, Maksim, kad tu atvykai į Žinių radijo studiją, kad pasidalinai savo patirtimi, savo gyvenimu, ką veiki ir kuo užsijomi. Čia buvo laida, ką tu, prie mikrofono buvo aš ir Tautė Gutauskaitė ir linkiu visiems gražaus vakaro.